jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi arreston për shmangje nga tatimi i lirë tolën. Ministria e Shëndetësisë premton bashkëpunim me forcat e rendit. Policia ndërkombëtare në Kosovë arreston një person lidhur me rastin Ballaca. Uthejësit e Kosovës përsërisin edhe sot kundërshtimin e tyre rreth ndryshimit të kufive apo shkëmbimeve territoriale. Gjatë vitit 2009, kuvendi i Kosovës nuk ka realizuar 70% të planit të punës. Ekspertët e Bashkimit Evropian arrinë në Tiranë të kontrollojnë përmbushjen e kushteve për heqjen e vizave. Parlamenti francez voton sot kundër përdorimit të ferexheve në publik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, policia e Euleksit ka arrestuar sot në Prishtinë Ilir Tolën, këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë Bujar Bukoshi. Ish sekretari përhershëm i Ministrisë Ilir Tolë pohetohet për shmangje nga tatimi. Ministria e Shëndetësisë i ofron bashkëpunim të plotë Euleksit. Për më shumë hollësi të sjell raporti nga Prishtina i Ariana Kasapollit.
Në ndyshimet për shmangje nga tatimi, policia Euleksit ka arrestuar mëngjesin e sotëm këshilltarin e Ministrit të Shëndetësisë, Ilir Tolaj. Euleksi nuk ka dhënë detaje se për cilën periudhë dyshohet se ka kryer vepra penale zoti Tolaj, i cili gjatë kohës sa ministër ishte Alush Gashi, ka ushtruar funksionin e sekretarit permanent të Ministrisë së Shëndetësisë. Zëdhënësi e Euleksit Vlerim Krasniqi tha se arrestimi është pasuar edhe me bastisje në tri lokacione të ndryshme.
Sot në Prishtinë është arrestuar një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili aktualisht punon si këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë. Arrestimin e ka kryer policia e Euleksit dhe policitë e Kosovës, që janë pjesë e task forces antikorrupsion, në kontekst të një hetimi penal për shmangje tatimi. Lidhur me këtë rast janë kryer bastisje në tri lokacione në Prishtinë, përfshirë një zyrë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Bastisjet janë autorizuar nga një gjyqtar i Euleksit i procedurës paraprake. Hetimet janë duke u kryer nga policia e Euleksit në mbikëqyrjen e zyrës së prokurorisë speciale.
Zyrtarët e Euleksit kanë njoftuar ministrin Bujar Bukoshi në lidhje me arrestimin e këshilltarit të tij. Kjo ministri ka ofruar bashkëpunim gjatë fazës së hetimeve. Deri tash, sipas dhënësit Faik Hoti, nuk ka pasur ndonjë kërkesë specifike të Euleksit në lidhje me kontrollimin e mundshëm në ministri.
Sot në mëngjes, ministri i Shëndetësisë, zoti Bujar Bukoshi, është njoftuar nga një zyrtar i prokurorisë speciale për arrestimin e njërit prej këshilltarëve të tij, bëhet fjalë për këshilltarin e ministrit, zotin Ilir Tolaj. Ministria ka ofruar mbështetjen për bashkëpunim me Euleksin dhe prokurorin speciale dhe në këtë aspekt do të jetë transparente deri në fund.
Prokurorët e Euleksit kanë njoftuar se janë duke hetuar disa ministri për keqpërdorime dhe korrupsion. Ata në muajin prill bastisën zyrat e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit, si dhe pronat private të zyrtarëve të kësaj ministrie. Por lidhur me këtë rast nuk ka pasur arrestime. Zoti Tolaj është zyrtari i parë i qeverisë së Kosovës që arrestohet në ndyshimet për keqpërdorime. Ilir Tolaj ka mbajtur edhe poste tjera drejtuese. Ai ka qenë për një kohë drejtori klinikës infektive, ndërsa vite më parë në kohën sa administrohej nga Unmiku, Tolaj ka qenë edhe zëvendës drejtori qendrës klinike universitare. Me ardhje në Ministri të Shëndetësisë, ka qenë vetë Tolaj që ka ngritur shqetësime për keqpërdorime në këtë dikaster qeveritar. Ai patën se kontratat e nënshkruara për furnizim me barna po e dëmtonin rënd buxhetin e ministrisë, meq barnat blijeshin me një çmim tepër më të lartë se sa ishte vlera reale e tyre në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim valonat e liqin me blokun e lajmeve.
Prishtinë, Departamenti Ekzekutiv i Policisë së Euleksit në Prishtinë ka arrestuar një person lidhur me rastin Ballaca, i cili po vazhdon të hetohet. Përmes deklaratës për media, Euleksi njoftoi se personi është i akuzuar për krime të luftës të kryera në qershor të vitit 1999 në komunën e Lipjanit. Hetimet po zhvillohen nga ana e policisë së Euleksit në mbikëqyrje të zyrës së prokurorit special të Kosovës. Tiranë. Ekspertët e Bashkimit Evropian nga sot kanë nisur kontrollin në terren për përmbushjen e disa prej kritereve për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Shqipërisë. Kapacitetet e shtetit për zbatimin e ligjit, lufta kundër krimit të korrupsionit dhe sekuestrimi i pasurive të vëna në rrugë kriminale janë kushte që ekspertët duhet t'i mikqyrin për të raportuar më pas në Bruksel. Në shtator, zyrtarët evropian do të hartojnë raportin ku do të vlerësohet nëse Shqipëria i përmbush ose jo kushtet për liberalizimin e vizave me vendet e zonës Schengen. Londër, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se talibanët do të shtojnë sulmet e tyre kundër forcave ndërkombëtare nëse duket se mbështetja politike perëndimore po dobësohet në Afganistan. Në një intervistë për të përditshmen londineze Daily Telegraph, zoti Rasmussen ka kërkuar nga vendet që të kontribuojnë me trupa për përpjekjet në Afganistan, duke i mbajtur ushtarët atje aq gjatë sa të jetë nevojshme. Sipas tij, talibanët nga afër ndjekin debatin politik në vendet që kontribuojnë me trupa dhe nëse zbulojnë se nëpërmjet sulmeve të tyre do të dobësohet mbështetja, atëherë ata do të inkurajohen për të shtuar sulmet kundër trupave të huaja. Teheran, mediat shtetërore në Iran raportojnë se shkencëtari i zhdukur atomik i Iranit, Shahram Amiri, për të cilin Teherani thotë se ishte rrëmbyer nga CIA, është strehuar në ambasadën pakistaneze në Washington. Raportohet se Shahram Amiri ka marrë strehim në seksionin për interesat iraniane në ambasadën e Pakistanit në Washington dhe e ka kërkuar kthim të shpejtë në Iran. Zyrtarët iranian kanë thënë se shkencëtari Amiri ishte rrëmbyer nga agjentët e CIA-s në Arabinë Saudite vitin e kaluar. Paris, Parlamenti i Francës voton sot për ligjin që ndalon në publik përdorimin e veshjeve islamike që mbulojnë edhe fytyrën. Përkrahasit e ligjit thonë se veshjet e tilla janë në kundërshtim me vlerat laike të shtetit francez dhe se paraqesin kërcënim për sigurinë. Kundështarët pohojnë se ligji është shkelje të drejtave individuale. Dhoma e ulët e parlamentit pritet të kalojë ligjin i cili në muajin shtator do të diskutohet në Senat. Gjenevë, raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për lirinë e shprehjes, Frank Larue, tha se projektligji italian i cili kufizon në raportimin bazuar mbi regjistrimet e policisë, do të dëmtojë lirinë e shprehjes dhe do t'i frenojë hetimet e korrupsionit. Ai bëri thirrje që projektligji të tërhiqet ose të rishikohet. Qeveria Silvio Berlusconit e mbështet këtë masë si të nevojshme për mbrojtjen e privatësisë. Parlamenti pritet ta votojë atë me 29 korrik. Lisbon, agjencia Moody ka vlerësuar edhe më tej aftësinë e Portugalisë për të shlyer deficitin buxhetor. Kjo do të thotë se udhëheqësit e huaj do të kërkojnë norma më të larta interesi për shkak të rrezikut që paraqet dhënia parave borxh Portugalisë. E njëjta agjenci muaj më parë kishte vlerësuar Greqinë në prag të falimentimit. Moody është agjenci ndërkombëtare që vlerëson aftësinë e shteteve për të kthyer borxhet. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës i kanë quajtur sërish të rrezikshme për të gjithë rajonin e Ballkanit idetë për shkëmbim të territoreve. Derisa kryeministri Hashim Thaçi tha se për ide të tilla nuk ja vlen të flitet, kryeparlamentari Jakup Kresniqi theksoi se kufijtë e sotëm të Kosovës datojnë që nga viti 1953 dhe të tillë do të mbeten. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë vazhdojnë ta paralajmërojnë Beogradin se nuk do të përfshihen në asnjë proces të ri negocues për statusin, ndarjen apo shkëmbimin e territoreve. Deklaratat e zyrtarëve të Serbisë sipas mendimit të Këshillënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë do të pasojë një proces i ri negocues. Zyrtarët në Prishtinë i shohin si deklarata për konsum të mbrendshëm, por edhe si deklarata që synojnë të hapin tema të reja, sidomos atë të ndarjes apo shkëmbimit të territoreve. Kryeministri Hashim Thaçi përsëriti sot se çështja e shkëmbimit të territoreve dhe shimit të kufive në Ballkan është rrezikshme dhe se për këtë çështje sipas tij nuk ja vlen as të bisedohet.
Idetë e tilla janë ide të rrezikshme për gjithë rajonin dhe janë të paakseptueshme edhe për Brukselin, edhe për Washingtonin, ndërsa për Prishtinën janë të padiskutueshme një herë për gjithmonë.
Ndërkohë, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se kufijtë e Kosovës janë të paprekshëm. Bisedimet me Serbinë vijoi Krasniqi kanë përfunduar dhe tani mund të bisedohet vetëm për rregullimin e raporteve ndërshtetërore.
Ne nuk paraqyrkojmë ndarjen, kufijtë e Kosovës janë kufijtë nga viti 1953, për ne janë të paqëndrueshëm dhe obligimi i kuvendi dhe institucionet Kosovës është konform kushtetutës dhe ligjeve që janë fuqishme.
Krye parlamentari Jakup Krasniqi tha se i përkratet të gjitha angazhimet e qeverisë së Kosovës për kthimin e normalitetit në veri, pjesë kjo që sipas kosovarëve tashmë është vënë në shënjestër të Serbisë. Përderisa kryeministri Hashim Thaçi në anën tjetër tha se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran në gjithë territorin e saj dhe se për kufijtë e Kosovës nuk ka nevojë askush të diskutojë.
Shteti i Kosovës është sovran, është i pavarur, me integritet territorial të paprekshëm, të pacënueshëm dhe të njohur ndërkombëtarisht. Këtë deklarata cilat nuk javlen as për tu diskutuar, as për tu ngritur si çështje.
Ideja e shkëmbimit të territoreve ishte elaboruar kohë më parë në shtypin kosovar si kërkesë e Serbisë, e cila konsistonte në shkëmbimin e pjesës së veriore të Kosovës me atë të komunës së Preshevës. Më pas edhe analistë ndërkombëtar kishin vlerësuar se këto janë synime të kahëshme të politikës serbe, por të cilat nuk kanë gjetur një përkrahje të mjaftueshme ndërkombëtare. Ofanziva diplomatike serbisë në raport me Kosovën dhe bisedimet e ardhshme pritet të dinamizohet pas mendimit të GND-s, ndërkaq pala kosovare mbështetur edhe tek miqtë e saj ndërkombëtar, beson se bisedimet e ardhshme nuk do të prekin në asnjë temë çështjet që ndërlidhen me pakun e Atisarit dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me integritetin dhe sovranitetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Paralajmërimi i negociatave të mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit ka rritur retorikën e ashpër mes autoriteteve të dy vendeve. Analistët thonë se debati i nxehtë i paraprin dhe vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Hollsi në lidhje me këtë temë sjell kronika nga Prishtina, Albana Isufit.
Një gjumë e ashpër kundër njëri tjetrit është dëgjuar në javën e fundit nga lider të Beogradit dhe të Prishtinës, ndërsa presidenti Sërb ka akuzuar ministrin kosovar të punëve të brendshme për deklarata luftë nxitëse, presidenti Sejdiu ka kërkuar nga Tadiçi që të distancohet nga ekstremistët serb që po nxisin dhunën në veri. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga Tadiçi që të porulet para viktimave të luftës në Kosovë të shkaktuara nga Serbia. Analistët thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe paralajmërimi i negociatave të reja mes dy vendeve janë arsyet kryesore që kanë nxitur politikanët që të dërgojnë mesazhe njëri tjetrit përmes mediave. Analisti Agron Bajrami thotë se ashpërsimi i retorikës është i natyrshëm në prag të momenteve të ndjeshme politike.
Tani kemi momentin paranesh të nxjerrjes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe ai moment them nuk është vetëm thjesht një moment, por do të sjellë edhe një fazë të re në procesin në për të cilin po kalojmë, fazën e cila do të përshkruhet me një përpjekje për organizimin e një dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nga ana e faktorëve ndërkombëtar. Dhe po them është e natyrshme, është e pritshme që të nxehet debati politik në të dy anët në pritje të këtij momenti të shpallis së opinionit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë dhe në pritje të apo në të pozicionimit për bisedimet.
Në anën tjetër, Krenar Gashi nga Instituti Kipred vërejnë se mbasi për herë të parë politikanët shqiptar dhe serb po i dërgojnë mesazhe njëri tjetrit, ndërkohë që deri tani në vend të kësaj sipas tij kishte një injorim të ndërsjellë.
Dhe fakti që liderët e dy vendeve kanë filluar ta përmendin njëri tjetrin dhe të dërgojnë mesazhe përmes mediave është absolutisht i arsyeshëm. Tavolina e bisedimeve për politikanët është një lloj dueli para të cilit është natyrshme të komunikohet kësaj.
Mendimi i KSHD-s si gjykatës ndërkombëtare është paralajmëruar se do të jepet në këtë muaj. Pas vendimit thuhet se do të pasojë negociata mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike. Agron Bajrami hedh dyshimet se në Tiranë palët do të jenë të detyruara që të bëjnë koncesione. Kjo sipas tij edhe bën që ata të shpërsojnë fjalorin politik në mos për tjetër atëherë për konsum të brendshëm.
Njerëzit në pushtet në të dy vendet në prag të proceseve që mund të çojnë në koncesione dhe kompromise të më të tutjeshme kanë nevojë të shprehen më patriot se zakonisht. Pra deklaratat, mendoj unë, shërben më shumë për përdorimet e mrençme politike. Ta di që në Serbi ka nevojë të tregohet si një patriot i madh në kohën kur ai gradualisht po i afrohet momentit kur do të bëj koncesionet e më të tutjeshme ndaj Kosovës. Në anën tjetër kemi qeverinë në Prishtinë dhe politikanët tonë, liderët tonë të cilët duket se po e shohin se çështja e veriut nuk do të rregullohet thjesht ashtu si është paraqitur me pakun naftësorit.
Nëse nuk do të ketë ashpërsim të mëtejmë të këtij fjalori të liderëve nga të dy kryet qytetet, Krenar Gashi mendon se debati megjithatë do të prodhojë rezultat pozitiv.
Sepse të dy vendet më në fund kanë filluar të komunikojnë njëra me tjetrën. pozitive është fakti se të dy vendet kanë filluar ta njohin dhe të flasin për njëri tjetrin. Politikanët e Kosovës kanë qenë në një pozitë të disfavorshme, sidomos kur politikanët e Serbisë kanë bërë vizita politike në Kosovë dhe nuk kanë qenë në gjendje që të japin një koment si burr shtetas. Ndërsa tash këto komente të fundit janë një mend komente të pushtetasve.
Retorika e ashpër mes Prishtinës dhe Beogradit ka pasuar incidentet në pjesën veriore të Kosovës, ku nga një shpërtim u vra mjeku bosnjak Mesu Xhehovic, ndërsa ditë më pas u plagos deputeti i Kuvendit të Kosovës Petar Miletić. Ndërkohë zyra civile ndërkombëtare i ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të përmbahen nga deklarata të cilat mund të shkaktojnë shqetësim te banorët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshim temën e informacioneve, Kuvendi i Kosovës në vitin 2009 nuk ka mundur të realizojnë mbi 70% të planit të punës, thuhet në një studim të forumit 2015, i cili vënë në pa vonesat në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive me të cilat institucionet ngarkohen nga kushtetuta. Publikimi i studimit ka nxitur debate mes vetë deputetëve në pushtet, ka të cilët kanë rrjedhur dhe kritika për ekzekutivin dhe legjislativin. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Publikimi një studimi të forumit 2015 mbi vonesat kryesore të institucioneve të Kosovës në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre është ndryruar në polemik në mes të deputetëve në pushtet. Studimi që vënë pa moskryerjen e punëve kryesisht në drejtësi dhe legislativ ka shkaktuar pakënaqësi te deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Recep Hoci, i cili problemet e trajtuara në studimi ka cilësuar si të tejkaluara.
Për shembull, shumica ligjeve janë të tejkaluara, shumica problemeve që i theket rastësisht janë tejkaluara dhe nuk kanë në probleme reale dhe nuk e kuptoj pse. Kisha me dëshmë të fol këtu për qeverinë invalide që ka qeveria e Kosovës, ju flisni për gjëra që kanë shkuar realisht.
Por vetëm në kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një herë është deputeti i Kuvendit të Kosovës, Rustem Mustafa, ka kritikuar organet ekzekutive dhe legislative për mos përmbushjen e detyrave që dalin nga kushtetuta e Kosovës.
Ka shumë ligje në Kuvendin e Kosovës që janë proceduar. Ne i kemi miratuar, po ato s'po janë funksionalizuar. Në fëtë me qëtë edhe një problem tash, qka po ndohë ma të ligje që ne kemi provu, po së funksionalizohën. Po shkoj edhe ma latë. Ne kemi ta provu në kushtetut në Republikës Venë, nuk është funksional dhe në gjithvenin. Këtë që po du ma thonë që mungojnë kapacitetet, mungojnë njerëzit që organizojnë kapacitetet që janë ekzistuar së në venin tonë. Qofshin qeveris, qofshin këtë infrastrukturën njërë që e kini.
Deputeti Rustem Mustafa nuk ka kursyer kritika dhe për ministrat nga radhët e partisë të ti, si aje ekonomisë dhe jarësimi, duke lërsuar se ata nuk janë personat e duhur për të mbajtur ato poste.
Jemi përpjek me i gjithë njërë dhe në qeveri, matë mirë që organizojnë të kapacitete. Ekonomia e zhvillimi nuk është për një personit të uve, sa da që u konë ka kërë kurse jashtë, u konë në kërë zhjuhu e jashtë, u konë ka shku kërë shkrylla jashtë, kam pjallin për ministrën e finansëve, nuk po më një organizanë të kapasitete. Ka rrezik në bjullja dhe bizneseve, ka edhe po dalim për edukimin. Edukimin nuk duhet më kuptuve si ndërtim i shkollës. Edukimin nuk duhet më kuptuve si ndërrem terminologjisë. Pe i plan programin kërën kulikuj. Së është rëndësish me heqë, që shqe thamon, është më rëndësish me bo. Vendi jënë ka nevoj për
Raporti i forumit 2015 vënë pas se Kuvendi i Kosovës në vitin e kaluar nuk ka arritur të realizojë 71.5% të planit të punës. Deputetja nga radhët e Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Zyla, thotë se edhe në vitin 2010 mund të përsëritet të njëjta gjë.
Kuvendi do thotë në qoftë se 2009 29% punës janë realizuar dhe 71% jo, dhe 2010-ën aktualisht kur duhet pritet 123 prek ligjet miratohen dhe me gjithse nuk është ende e dhona se sa du tjetë mbrenda vitit me që jemi në muajin korik, por jam e bindur se mund tjetë prafërsisht e njëjt. Kjo duhet me qenë alarmu se sidomos konzroj në ratë të parë për përfaqësuesit e qeverisë, deputetet dhe natyrisht gjyqësorë.
Ndër vonesat kryesore që janë theksuar në studimin e forumit 2015 janë mungesa e legjislacionit në sistemin gjyqësor, numri i madh i lëndëve të pasjitur në përgjykata, vonesat në riemrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe mungesa e shumë ligjeve të rëndësishme. Eksperti për çështje ligjore Kujtim Kërveshi thekson se këto probleme po shkaktohen si pasojë ngërçit që po has Kosova në këtë periudhë tranzicioni.
Shumica e ligjeve kanë vonesa në Kosovë ose janë vonesat në përgatitjet ligjit për shkak të mungesës mungesës kapacitetit njerëzor për të përgatitur ligjet cilësore. Është krijuar praktik, është krijuar normë në institucionet të Kosovës që ligjet të fabrikohen shpejt, dërgohen në kuvend, kuvendi gjeneratojnë procedurë shpejt dhe pastaj me vite të tëra ngelen të pazbatuara. Përveç këtyre ligjeve që kalojnë shpejt, ka një numër ligjesh tjera të cilat janë tetë politizuara. Kjo për faktin se Kosova akoma nuk ka gjetë një rrugdalje në tranzicionin e saj ligjor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku partitë politike në këtë vend, me përjashtim të Bashkimit Demokratik për Integrim, që është parti në pushtet, kanë refuzuar kërkesën e PDSH-s për një kuvend dy dhomësh, kërkesë kjo që sipas partisë së Mendutaçit është rezultati i dështimit të kuvendit aktual. Nga BDI-ja presin që kërkesa të paraqitet me shkrim për të parë nëse është funksionale, ndërsa hedhin poshtë pretendimet e PDSH-s për dështimin e kuvendit aktual. Nga Shkupi raporton në korrespondentin Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet pret nga Partia Demokratike Shqiptare në opozit që të ofrojë në letër propozimin e saj për kuvend dy dhomësh që më pas të dalë me qëndrimin nëse një ide e tillë është e pranueshme për të. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-s Rafi Saliti thot se kërkesat e tilla ka pasur edhe më herët, por se të njëjtat nuk kanë gjetur mbështetje nga shumica e deputetëve.
Nuk janë të vërteta atë se gjithçka ka dështuar. Kuvendi dhe institucionet në këtë vend funksionojnë, por gjithsesi zdaj duhet tentojmë dhe të mundohemi gjejmë modelet cilat janë më funksionale në interes në shteti multietnik.
Nga Demokracia e Re, parti tjetër shqiptare në opozit konsiderojnë se Komiteti për Marrëdhënie Ndërtnike që funksionon në kuadër të kuvendit luan rolin e kuvendit dy dhomësh. Për puna e këtij komiteti sipas Demokracisë së Re duhet të zhbllokohet që të kryejë obligimet e parapara.
Formimi i Komitetit për Marrëdhënie Ndërtnike si rjedhë e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001 erdhi si kompenzim i Parlamentit dy dhomësh, kështu që kjo ide nuk është as pak e re, ashtu siç tentoi ta plason PDSH-ja. Ajo që tani është esenciale është që ky Komitet për Marrëdhënie Ndërtnike të deblokohet dhe të funksionojë në kapacitet dhe efikasitet të plotë për të debatuar dhe zgjidhur çështje me karakter etnik në vend,
deklaroi Visa Ramadani, përfaqësues i Demokracisë së Re. Ndërkohë edhe për lidhjen socialdemokratë të opozitës, është e papranueshme kërkesa e PDSH-s për kuvend dy dhomësh, pasi sipas saj të drejtat e shqiptarëve janë të zgjidhura përmes marrëveshjes kornizë të Ohrit.
Marrëveshja të navodni za zbudhën parlamentit takanatëmu, nashi stafi dhe ka...
Lidhur me kërkesën për parlament dy dhomësh e kështu me radhë, qëndrimi jonë është se marrëveshja e Ohrit është kornizë mjaftueshme për përmbushjen e kërkesave të bashkësive etnike, veçanërisht të shqiptarëve. Deklaroi nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Gordan Georgiev. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit Tito Petkovski, tani kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate, thotë se një kërkesë e tillë vënë në pikpyetje dhe funksionimin e Maqedonisë së Shoqëri.
Do nashi uslovi, uslovi na multietnička zajednica, to nema da vodi komorganizacija na makedonsko sopštes.
Në kushtet tona, në kushtet e bashkësisë shumetnike, kjo nuk do të çojë në homogenizimin e shoqërisë dhe do ta vëjë në pikpyetje funksionimin e shoqërisë maqedonase si qytetare. Ktu qëndron thelbi i kësaj çështje, deklaroi Tito Petkovski. Kërkesa e PDSH-s nuk është e komentuar vetëm nga partia e kryeministrit Gruevski VMRO DPMNE. PDSH-ja tha se kërkesa e saj për kuvend dy dhomësh buron nga fakti se në kuvendin aktual miratohen ligje të cilat sipas saj në mënyrë drastike modifikojnë parimet që dalin nga marrëveshja e Ohrit, rrjedhimisht tani nga kushtetuta e Maqedonisë, siç janë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, decentralizimi, përfaqësimi adekuat dhe përdorimi i simboleve kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ndalemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshme Wall Street Journal që shkruan për problemet në perspektivën e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. Në artikullin me titull Turqia e humbi Turqinë, gazeta Post e tjera shtekson se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim që është në qeveri e ka shfrytzuar procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian për të fituar legitimitet perëndimor, por realisht kur nuk ishte vizion që të bashkohet BE-s. Theksa nga artikulli përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama javën e kaluar pjesërisht e ka fajsuar Bashkimin Evropian për largim të supozuar të Turqisë nga Perëndimi, duke e zvaritur pranimin e këtij vendi në BE. Por zoti Obama po e përzien shkakun dhe efektin. Problemi real është se Partia Islamiste për Drejtësi dhe Zhvillim në qeverinë e Turqisë nuk e ndan ëndrrën e një Turqie liberale perëndimore, shkruan gazeta Wall Street Journal. Në këtë kuadër është koha që të pranohet se shkaku përse Turqia nuk do t'i bashkohet së shpejti BE-s nuk është për shkak të rezervave evropiane ndaj vendet musliman, por për shkak të rezervave të qeverisë turke ndaj vlerave evropiane. Gjërat dukeshin shumë ndryshe kur Brukseli hapi bisedimet për antarësim me Ankaran në vitin e 2005. Në atë kohë dukej se qeveria ishte e përkushtuar t'i bashkohet BE-s. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, pasardhëse e Partisë Islamike të Mirëqenjes, e cila ishte ndaluar në vitin e 1998, u paraqit në vitin 2001 me një platformë jo islamiste. Partia u lirua nga retorika anti-evropiane që e përdorte Partia Mirëqenjes Islamike dhe mori pozicionin e mbështetjes së procesit të antarësimit, shkruan Wall Street Journal. Partia Islamiste Mirëqenjes, e njohur si Refah, e kishte kundërshtuar BE-n duke e cilësuar si kapitaliste dhe klub i krishterë. Megjithëse Partia për Drejtësi dhe Zhvillim paraqitet si pro-perëndimore, ajo nuk ka pikpamje strategjike të antarësimit në BE. Ajo e përdor procesin drejt Bashkimit Evropian vetëm si mashtrim taktik për ta fshehur imazhin islamist, për ta fituar legitimitetin perëndimor dhe për ta zvogëluar fuqinë e ushtrisë sekulare. Duke pasur parasysh se ata që e bën Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim ishin të pëlqyer për birokratët e Brukselit dhe për liberalet turq, kjo parti ju shmangë procesit të pranimit në BE duke mos i kaluar reformat e ashpra në momentin kur pritej që ato të implementoheshin, shkruan Wall Street Journal. Në një demonstrim publik të mungesës së interesimit për Evropën, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim vitin e 2005 e shpalli vit të Afrikës. Si pasoj, procesi reformave në Turqi, jo vetëm që u ndal, por ajo u përkeqësua. Derisa qeveria ishte drejtuar në burgosjen e gazetarëve kritik nën arsyetimin se ata po planifikonin ngrushtë shtet, Turqia shënoi rënje për 20 pikë në indeksin e lirisë së shtypit nga organizata Reporteret pa kufi. Në monitorimin e vitit të kaluar, Turqia u radhit në vendin e 122 nga 175 shtete që paraqet rënje në krahasim me vendin e 102 në vitin 2008. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim i ka shfrytzuar akuzat për komplot për t'i marrë në shënjestër kundërshtarët politikë në media, në ushtri dhe në akademi. Por mendohet se ekziston një dritë e vogël e shpresës. Kjo ka ndodhur me zgjedhjen për lider të Partisë Popullore Republikane Opozitare të personit pro-evropian Kemal Kılıçdaroğlu, i cili e ka shprehur përkushtimin e tij për BE-n, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi arreston për shmangje nga tatimi i lirë tolen, Ministria e Shëndetësisë premton bashkëpunim me forcat e rendit. Policia ndërkombëtare në Kosovë arreston një person lidhur me rastin Blaca. Udhëheqësit e Kosovës përsërisin kundërshtimin e tyre rreth ndryshimit të kufive apo shkëmbimeve territoriale. Gjatë vitit 2009, Kuvendi i Kosovës nuk ka realizuar 70% të planit të punës. Ekspertët e Bashkimit Evropian arrin në Tiranë për të kontrolluar përmbushjen e kushteve për heqjen e vizave. Parlamenti francez voton sot kundër përdorimit të ferexheve në publik. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish me zhvillimet më të fundit përfshirë vizitën në Kosovë të admiralit amerikan të NATO-s Fitzgerald në edicionin tonë të mbrëmjes atë orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni për zhvillimet më të reja në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshandi dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.